Κεφάλαιο 16. Ένας απλός τσιμεντένιος διάδρομος. Ο Νικ Μάρβελ ξύπνησε με την αίσθηση ότι είχε κοιμηθεί πολλά 24 ώρα. Τις πρώτες στιγμές δεν μπόρεσε να θυμηθεί ούτε ποιος ήταν, ούτε τίποτα άλλο. Ανοίγοντας τα μάτια του, ένιωσε στην αρχή ένα θάμπομα. Έπειτα η όρασή του καθάρισε και συνειδητοποίησε ότι δεν βρισκόταν στο ύπαιθρο, παρά σε κάποιο κλειστό χώρο. Συγχρόνως, η μνήμη του τέθηκε και πάλι σε λειτουργία και ανακάλεσε τις τελευταίες στιγμές. Θυμήθηκε το κυνηγητό των φρουρών στο χωράφι, απέναντι από το σπίτι του. Έπειτα δεν θυμόταν τίποτα άλλο. Ανακάθισε σε αυτό που αποδείχθηκε ότι ήταν ένα χαμηλό κρεβάτι εκστρατείας και ακούμπησε τα πόδια του σε κάτι που του φάνηκε σαν λαστιχένιο δάπεδο. Τότε ένιωσε ένα οξύ πόνο στο πίσω μέρος του κεφαλιού και η ελαφριά ζάλη τον υποχρέωσε να ξαπλώσει ξανά. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Έφερε το χέρι του και ψηλάφισε το κρανίο του. Ένα μεγάλο καρούμπαλο τον έπεισε ότι τον είχαν χτυπήσει με κάτι στο κεφάλι και προφανώς είχε λιποθυμήσει. Η γεύση του ήταν φαρμάκι και είχε τάση για εμετό. Κοίταξε το ρολόι του. Ήταν απόγευμα, όμως νωρίτερα από την ώρα που είχε βγει και τον είχαν πιάσει οι μικροί φρουροί. Πώς είναι δυνατόν? Τότε μόνο παρατήρησε ότι είχαν περάσει 2 μέρες από τη σύλληψή του. Σχεδόν 48 ώρες. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Μπορούσε άραγε ένα χτύπημα στο κεφάλι να τον αφήσει ανέστητο για 48 ώρες. Ένιωσε ξανά την πικρή γεύση στο στόμα. Ίσως να τον είχαν ναρκώσει. Όμως γιατί? Θυμόταν ότι είχε νιώσει την ίδια αίσθηση όταν πριν 2 χρόνια ξύπνησε από την άρκωση της εγχείρησης κολικοειδίτιδας. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Προσπάθησε και πάλι να ανακαθίσει και αυτή τη φορά τα κατάφερε καλύτερα. Περιεργάστηκε τον χώρο. Βρισκόταν σε ένα μικρό μεταλλικό δωμάτιο, 3x3, με ενιαίους τοίχους, χωρίς ανοίγματα ή την παραμικρή άλλη λεπτομέρεια. Ο φωτισμός του χώρου, παρατήρησε, προερχόταν από την οροφή που λειτουργούσε σαν μια ενιαία φωτεινή επιφάνεια. Καθώς το παιδί δοκίμασε να ξαπλώσει, η ένταση του φωτισμού χαμήλωσε και όταν ανακάθισε και πάλι, ο χώρος φωτίστηκε έντονα. Είχε λοιπόν ανακαλύψει την λειτουργία του συστήματος φωτισμού. Με μια μικρή προσπάθεια, ο Νικόλαος σηκώθηκε όρθιος για να ξανακαθίσει αμέσως την διαπίστωση ότι τα πόδια του ήταν μουδιασμένα και αδυνατούσαν να τον κρατήσουν. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Στη δεύτερη προσπάθεια τα κατάφερε και όρθιος πλέον ξεκίνησε να εξερευνήσει τον χώρο που τον κρατούσαν. Δεν χρειάστηκε και πολλή ώρα. Εκτός από τη φωτεινή οροφή και τους λαμπερούς από την αντανάκλαση τείχους, το μόνο αντικείμενο στο στενό αυτό χώρο ήταν το κρεβάτι εκστρατείας, μόνιμα προσαρμοσμένο στη θέση του, χωρίς πόδια και με επίστρωση όμοια με του δαπέδου. Απογοητευμένος ο Νικ Μάρβελ ξανακάθισε στο κρεβάτι και τότε άναψε απέναντί του η φωτεινή οθόνη. Μια λεπτή μορφή, με σκληρό πρόσωπο και αγέροχο ύφος, ντυμένη με φράκο, μπέρτα και ημίψιλο καπέλο, κρατώντας ένα χονδρό ραβδί, έκανε την εμφάνισή της στην οθόνη. «Χαίρομαι που ξύπνησες επιτέλους, Νίκο Βερβελίδη», είπε ο Σεβάσμιος με πλατή προσποιητό χαμόγελο. «Μας έκανες να περιμένουμε πολύ. Κοιμήθηκες τουλάχιστον καλά?» Ο Νικ Μάρβελ δεν απάντησε αμέσως. Είχε αντιληφθεί φυσικά την ειρωνία πίσω από τα μελιστάλακτα λόγια του αγνώστου. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». «Πού βρίσκομαι?» ρώτησε το αγόρι ψύχραμα. «Ποιος είστε εσείς? Τι θέλετε από μένα?» «Ναι, βέβαια, ξέχασα να σου συστηθώ, καλέ μου». «Τι αμέλεια», είπα χαμογελαστός ο Άμμον, συνεχίζοντας το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. «Το όνομά μου είναι Άμμον, Τζέραλντ Ρίντουαρτ Άμμον, Σερ Τζέραλντ Ρίντουαρτ Άμμον», επανέλαβε υπερήφανα. «Λόρδος υπότης της αιώνιας φλόγας, υπότης του στέματος, στην υπηρεσία της αυτού μεγαλειότητας της βασίλισσας Μέγ του Τσίμερον και πολεμιστής του ουράνιου τόξου, ο πρώτος από τους 12 φίλους του κυρίου Μετρέγια, του Χριστού του Ιδροχώου». Στάθηκε κάπως λαχανιασμένος να δει τι εντύπωση είχαν κάνει τα λόγια του στο μικρό του θύμα. Ο Νικόλαος τον κοίταζε κατάματα, φανερά όχι εντυπωσιασμένος. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». «Ένας Χριστός υπάρχει», είπε με σταθερή φωνή το παιδί. «Ο από Ναζαρέτ Ιησούς Χριστός, ο Δήμας Σταυρωθής και Αναστάς εκ των νεκρών. Δεν υπάρχουν πολλοί Χριστοί». Τα μάτια του Άμμονα κόντεψαν να πεταχτούν από τις κόνχες τους, ενώ το πλατή χαμόγελο μεταμορφώθηκε σε γκριμάτσα μίσους. Έσφιξε τα δόντια του και κούνησε απειλητικά το ραβδί του. «Θα σε είχα κάνει σκόνη, μικρέ», σφύριξε, χάνοντας τελείως την ψυχραιμία του. «Αλλά προηγείται ο Κύριος μου. Να δούμε πώς θα σου φανεί όταν βρεθείς μπροστά του σε λίγο. Έρχομαι να σε πάρω». Ο Νικ Μάρβελ δεν απάντησε. Ανάσανε βαθιά και έκανε το σταυρό του, ενώ η οθόνη έσβηνε και χανόταν στη λία επιφάνεια του τοίχου. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Κάθισε για μια ακόμη φορά στο κρεβάτι, όμως δεν χρειάστηκε να περιμένει πολύ. Λίγα λεπτά μετά την διακοπή της σύντομης συνομιλίας τους, μια κυκλική θηρίδα άνοιξε στον απέναντι τοίχο και η λεπτή φιγούρα του Σεβάσμιου πρόβαλε στο κατόφλι. Είχε φορέσει για μια ακόμη φορά το σκληρό του χαμόγελο σε μια μάταιη προσπάθεια να φανεί φιλικός. Σαν αστραπή πέρασε από το μυαλό του Νίκου Βερβελίδη η σκέψη ότι ο άνθρωπος αυτός θα είχε ικτρά αποτύχει σαν παρουσιαστής εκπομπών στην τηλεόραση ή σαν μοντέλο σε διαφήμιση οδοντόκρεμας. Ακόμη και οι επαγγελματίες των δημοσίων σχέσεων τα κατάφερναν καλύτερα, αν και γνωρίζουν και αυτοί, και συχνά το κοινό, ότι προσποιούνται όταν χαμογελούν, σκέφτηκε το αγόρι. Πόσο ελάχιστη σχέση είχαν αυτά τα χαμόγελα με την ηλαρότητα του προσώπου των Αγίων και Οσίων. Τέλος πάντων, έχουν τους Αγίους της Εκκλησίας για οδοδείκτες στη στενή και τεθλιμμένη οδό. «Είσαι έτοιμος να φύγουμε?» ρώτησε με προσποιητή ευγένεια ο Σεβάσμιος. «Ναι, κύριε Άμμον, είμαι έτοιμος», είπε ψύχρεμα το παιδί και δρασκέλισε το κατόφλι ακολουθώντας τον δεσμοφύλακά του. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Οι στοές και οι διάδρομοι που ακολούθησαν δεν έκαναν καμία εντύπωση στο παιδί. Η ευχή γέμιζε πάντα την ύπαρξή του. Τα ρυθμικά βήματα λες και βοηθούσαν και εκείνα, επιτρέποντας τον Νικόλαο να μη σκέπτεται παρά τα λόγια της αγιασμένης εκείνης φράσης. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Πότε μπήκαν στο αυτοκινούμενο, πότε διέσχισαν δρόμους, πλατείες και λεωφόρους. Ο Νίκ Μάρβελ δεν μπορούσε να πει. Κάθε άλλος θα είχε θαμποθεί παρακολουθώντας το απέραντο εκείνο θαύμα της ανθρώπινης γνώσης και τεχνολογίας. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Ο Νικόλαος είχε κι άλλες φορές ακούσει για τις υπόγειες πολιτείες. Ειδικά από τον πατέρα του, που σαν πυρηνικός φυσικός είχε συχνά κληθεί να συμμετάσχει σε προγράμματα με στόχο την βελτίωση του όλου υπόγειου αυτού δυναμικού και είχε φυσικά αρνηθεί να συμμετέχει σε ό,τι θεωρούσε ότι ενίσχυε την θέση της κυβέρνησης και της νέας τάξης. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Το υπόγειο Λονδίνο δεν προξενούσε στον Νίκο Βερβελίδη την παραμικρή εντύπωση, κάτι που για τον οποιοδήποτε άλλο θα ήταν σαφώς αδιανόητο. Ούτε όταν έφτασαν στον τελικό προορισμό τους, στον γιγάντιο σμαραγδένιο κρίσταλο, την κατοικία του μεγάλου φρουρού, φάνηκε το παιδί να δείχνει ενδιαφέρον. Ο Άμον εξέταζε με πλάγια βλέμματα το συνεπιβάτη του, καθώς οδηγούσε το όχημα προσπαθώντας να διακρίνει μια έστω μικρή αλλαγή στην έκφραση του προσώπου του, που θα έδειχνε ότι το παιδί ενδιαφέρθηκε, εντυπωσιάστηκε, έστω και για λίγο. Ούτε ο τεράστιος μονόλιθος, ο σμαραγδένιος κρίσταλος, ο κρεμασμένος από το πουθενά, ούτε τα χιλιάδες σφαιρικά φωτιστικά στοιχεία που εκτελούσαν τροχές γύρω του μπόρεσαν να κάνουν το παιδί να διακόψει την εσωτερική αδιάλειπτη προσευχή του προς τον Κύριο της δόξης. Ο Σεβάσμιος προσπάθησε επανειλημμένος να διεισδύσει στο νου του αγοριού, αλλά συνάντησε έναν αδιαπέραστο τοίχο. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Ο Τζέραλ Ρίντου Αρτάμον δεν μπόρεσε, παρά τις εντυπωσιακές εσωτερικές του δυνάμεις, να καταλάβει τι τελικά συνέβαινε με τον μικρό αντάρτη, όπως τον νόμιζε, που κατά τις πρώτες του εκτιμήσεις θα σερνόταν στα πόδια του, εκλιπαρώντας το έλεος του. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή του που ο Άμον φοβήθηκε πραγματικά. Ίσως όσο και όταν αντιμετώπιζε τον Λάρισα τον ίδιο. Ίσως ακόμη περισσότερο, βλέποντας ένα νεαρό έφηβο να εξουδετερώνει, όπως πίστευε, έτσι απλά τις παραψυχικές του δυνάμεις. Σίγουρα κάτι το εκπληκτικό συνέβαινε εδώ. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Ο Σεβάσμιος οδήγησε το αυτοκινούμενο μπροστά σε μια κυκλική θηρίδα εισόδου, σε προεξοχή του σμαραγδένιου μεγάληθου, και έδειξε στο αγόρι ότι έπρεπε να κατέβει. Η τελική φάση του σχεδίου είχε φτάσει. Σε λίγο θα περνούσαν τους πρώτους διαδρόμους και θα έμπαιναν στον ουροβόρο, στην αίθουσα της δοκιμασίας. Εκεί θα έδινε ένα καλό μάθημα στον μικρό ανόητο, που τόλμησε να τον προκαλέσει με την απερίγραπτη και ακατανόητη στάση του. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Ο Τζέραλ Ρίντου Αρτάμον άφησε το αγόρι να περάσει την εξωτερική στρογγυλή θηρίδα και το ακολούθησε στον γκρίζο αντιολισθητικό κυλιόμενο διάδρομο. πέρασαν τα δύο τμήματα του σπονδυλωτού φωτιζόμενου διαδρόμου και στάθηκαν μπροστά στην τρίτη κυκλική θηρίδα, που πίσω της απλωνόταν η αίθουσα της δοκιμασίας. «Τώρα θα γελάσουμε», σκέφτηκε με κακεντρέχεια ο Άμμον, αφήνοντας το αγόρι να προηγηθεί. Η θηρίδα άνοιξε και ο Νίκ Μάρβελ πρώτος δρασκέλισε το κατόφλι. Ο Σεβάσμιος τον ακολούθησε. «Τώρα θα αρχίσει το γλέντι», σκέφτηκε τρίβοντας τα χέρια του με μοχθηρία. Ο Νικόλαος Βερβελίδης έστεκε δίπλα του κοιτάζοντας ίσια μπροστά. Ο Τζέραλντ Ρίντουαρτ Άμμον απέσπασε τη ματιά του από το αγόρι, του οποίο τις αντιδράσεις παρακολουθούσε με πλάγιο βλέμμα και τα μάτια του γούρλωσαν στο απρόσμενο θέαμα. Το γνωστό, το οικείο περιβάλλον της αίθουσας δοκιμασίας είχε ριζικά διαφοροποιηθεί. Το εφιαλτικό τοπίο δεν υπήρχε πια. Πουθενά μαυριδερό, βλενώδες επίστρωμα, γιγάντιες φουσκάλες, θεοπράσινο ρευστό, πουθενά σιφόνια, γλιώδης λευκόφεη ιστή, γαλαζοπράσινη ατμή ή αμοιβαδοειδή όντα. Το φρικτό νοσηρό περιβάλλον είχε χαθεί. Στη θέση του μια τεράστια άδεια αίθουσα από γυμνό γκρό μπετόν φαινόταν να απλώνεται μπροστά τους προς κάθε κατεύθυνση. Ο απέραντος αυτός χώρος, 200 τουλάχιστον μέτρα φαρδής και πλατής, με ύψος όχι μεγαλύτερο από 4 μέτρα, φωτιζόταν αμυδρά από μικρά φώτα ασφαλείας, τα οποία τα τόσο συνηθισμένα σε χώρους μεγάλων αποθηκών ή σε ορυχεία. Απέναντί τους, στα 200 μέτρα, ένας κάθετος τσιμεντένιος τείχος με στενό άνοιγμα 2x2 και μια οξυδωμένη σιδερένια πόρτα αποτελούσε τον κεντρικό πυρήνα, ένα εσωτερικό κυβικό παράπηγμα, περιτριγυρισμένο από τον ευρύτερο χώρο στην άκρη του οποίου τώρα οι δυο τους ευρίσκονται. Ο Τζέραλντ Ρίντουαρτ Άμμον απόμεινε να κοιτάζει αποσβολωμένος τον άδειο τσιμεντένιο χώρο. Γνώριζε φυσικά ότι ένα μεγάλο μέρος των υπόγειων πολιτιών δεν ήταν αυτό που φαινόταν. Ήξερε, σαν αρχιτέκτονας των χώρων εκείνων, ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού που οι άνθρωποι έβλεπαν δεν ήταν παρά ψευδαισθήσεις που τους υποβάλλονταν από τις ισχυρές υπνοτιστικές δυνάμεις του Λάρισα και των συνεργατών του. Γνώριζε ότι οι δυνάμεις τους αυτές, δαιμονικές στη φύση τους, ήταν εκείνες που κρατούσαν σε υποταγή όλο το ανθρώπινο δυναμικό που είχε οικειοθελώς προσχωρήσει στη νέα τάξη πραγμάτων. Οι άνθρωποι ζητούσαν την ουτοπία σε μια προσπάθεια να δραπετεύσουν από τα μικρά ή μεγάλα προβλήματά τους και ήταν αυτό ακριβώς που τους προσέφερε η νέα εποχή. Το γνώριζε καλά αυτό ο Άμμον. Γνώριζε επίσης ότι μέσα από το δίκτυο των διαλογιστικών τεχνικών το σύνολο των οπαδών τους ζούσε σε μία κατάσταση βαθιάς ύπνωσης. Το ίδιο συνέβαινε και με τους αρχηγούς, τον Μετρέγια και τους πολεμιστές του ουράνιου τόξου. Ήταν όλοι τους τόσο συνηθισμένοι στην εικονική αυταπάτη που είχαν δημιουργήσει για τους οπαδούς τους, που αντιμετώπιζαν και οι ίδιοι από συνήθεια πλέον το εικονικό περιβάλλον τους σαν να ήταν πραγματικό. Στην ουσία δεν μπορούσαν πλέον να ξεχωρίσουν τη φαντασία από την πραγματικότητα. Ήταν η πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια που ο Άμμον ξανάβλεπε τον χώρο του υπόγειου Λονδίνου όπως την πραγματικότητα ήταν. Φρενιασμένος γύρισε στο παιδί που υπομονετικά περίμενε την εντολή του για να προχωρήσει. «Τι μου έκανες?» Λέγε, τι έκανες στον χώρο? Ο Νικ Μάρβελ τον κοίταξε απορριμμένος. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν. Σαν τρελός άρπαξε το αγόρι από τους ώμους και το κοίταξε βαθιά στα μάτια. «Πες μου, πώς το κατάφερες αυτό? Ποιος είσαι? Είσαι λοιπόν μάγος? Τι είσαι τέλος πάντων?» Προσπάθησε μάταια να εισχωρήσει στο μυαλό του αγοριού. Ένας λευκός, φωτεινός, αδιαπέραστος τείχος. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Ο Τζέραλντ Ρίντου Αρτάμον ένιωσε σκοτωδύνη. Δεν μπορούσε να αντέξει άλλο. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε αισθανθεί έτσι. Ένας ανίποτος τρόμος κατέλαβε την ύπαρξή του. Ένιωσε το μυαλό του να αδειάζει. Ένιωσε μια πυρωμένη λάβρα να ξεχύνεται μέσα από την ίδια του την ύπαρξη και να τον κατακαίει. Με μάτια ορθάνυχτα, ο Νικ Μάρβελ αντίκριζε ένα περίγραπτο και φρικιαστικό θέαμα να συντελείται μπροστά του. Ένα θέαμα που η ανάμνησή του σίγουρα θα τον συνόδευε για την υπόλοιπη ζωή του. Ο Σεβάσμιος είχε αφήσει τους ώμους του παιδιού και σαν μεθυσμένος έκανε ένα βήμα πίσω, ενώ ξαφνικά, σαν να τον άρπαξε ένα γιγάντιο χέρι, φάνηκε να σηκώνεται στον αέρα και να τεινάζεται όπως τεινάζεται μια πάνινη κούκλα πιασμένη στα δόντια ενός γιγάντιου σκύλου που κοινά δεξιά και αριστερά το κεφάλι του. Έπειτα αφέθηκε να ξαναπέσει τρικλίζοντας, ενώ το σώμα και το πρόσωπό του άρχισαν να διωγγώνονται σαν τον μπαλόνι στην άκρη του φυσερού που το γεμίζει αέρα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν! Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν!» Με φρίκη το αγόρι απόμεινε να παρακολουθεί την δαιμονική αυτή μεταμόρφωση. Με μάτια ορθάνυχτα, νεκρά, το σώμα του Τζέραλντ Ρίντουαρτ Άμον στάθηκε για μια στιγμή ακίνητο. Το σαγόνι του έπεσε. Μια φλόγα φάνηκε να τρεμοπαίζει στο ορθάνυχτο στόμα. Ενώ μια αβυσαλαία φωνή που δεν είχε τίποτε το ανθρώπινο συντάραξε τα σωθικά του. «Βοήθεια! Σώσε με! Μην τον αφήνεις να με πάρει!» Ο Νικ Μάρβελ έκανε το σταυρό του πολλές φορές. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν! Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν!» Με τρόμο διέκρινε ο Νικόλαος δύο γλώσσες πρασινόχρωμης φλόγας σαν διχάλα να πετάγονται ανάμεσα από τα χείλη του Σεβάσμιου, ενώ μέσα σε μια στιγμή το νεκρικό πρόσωπο τυλίχτηκε από αμέτρητες φλόγες σαν σκουλίκια. Ο Νίκος Βερβελίδης έκλεισε τα μάτια με φρίκη, νιώθοντας ότι μόνο η ευχή ήταν που τον κρατούσε όρθιο στα πόδια του. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν! Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν!» Πέρασαν λίγα δευτερόλεπτα που του φάνηκαν αιώνες. Με πολύ δισταγμό ο Νικ Μάρβελ άνοιξε τα μάτια του. Ένας θερμός, αποπνικτικός ατμός κυριαρχούσε στο χώρο, ενώ μια σκούρα λιπαρή ουσία λέρωνε το δάπεδο και το ταβάνι. Ένα τμήμα του τσιμεντένιου πατώματος φαινόταν σαν να είχε καεί. Εκεί δίπλα ήταν κάτι σαν το υπόλοιπο ενός καρβουνιασμένου ξύλου, σκεπασμένου με λευκές τάχτες. Ήταν εκείνος. Ναι, δεν μπορούσε να είναι τίποτε άλλο. Ένα γύρο, χωρίς να έχουν υποστεί την παραμικρή φθορά, ήταν σκορπισμένα τα ρούχα του, το ημίψιλο καπέλο, τα λεπτά μαύρα σκαρπίνια, η μπέρτα, το ραβδί του. Ένα από τα λευκά γάντια ήταν ακόμη σαν σφιγμένο στη λαβή του μαγικού του ραβδιού. Ο Νικόλαος ανάσανε βαθιά. ενώ η καρδιά του πήγαινε να σπάσει. Κάνοντας το σταυρό του συνέχεια, ο πιστοδρόμησε εγκαταλείποντας το μοιραίο δωμάτιο και μόνο όταν βρέθηκε στην ασφάλεια του διαδρόμου από όπου είχαν έρθει, στάθηκε να εκτιμήσει την κατάσταση. Είχε παραστεί μάρτης ενός φρικτού και συνάμα εκπληκτικού γεγονότος. Δεν είχε λόγια να περιγράψει τα συμβάντα. Μόνο τη σιγουριά, την βεβαιότητα ότι ο Κύριος του δεν επρόκειτο ποτέ να τον εγκαταλείψει. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Με αργά βήματα ξεκίνησε τον δρόμο της επιστροφής. Είχε ανακτήσει την ψυχραιμία του και η ευχή λειτουργούσε μέσα του στηρίζοντάς τον. Τώρα πια μπόρεσε να παρατηρήσει ξανά τον χώρο και να διαπιστώσει με έκπληξη ότι ο διάδρομος στον οποίο βρισκόταν δεν είχε καμιά ομοιότητα με τον υπερσύγχρονο κυλιόμενο διάδρομο από όπου είχε περάσει. Ή του φάνηκε ότι είχε περάσει την πρώτη φορά μαζί με τον Σεβάσμιο, αν και προφανώς οι δύο διάδρομοι πρέπει να ταυτίζονταν καταλαμβάνοντας τον ίδιο χώρο. Ο Νικ Μάρβελ δεν μπορούσε να δώσει καμιά λογική εξήγηση. Αρκέστηκε μόνο να διανύσει την ίδια απόσταση, επιστρέφοντας αυτή τη φορά μέσα από έναν τσιμεντένιο διάδρομο γεμάτο υγρασία, όπου μικρά φώτα ασφαλείας διαδέχονταν το ένα το άλλο σε ίσες αποστάσεις των 10 μέτρων. Πέρασε δύο σκουριασμένες πόρτες στα ενδιάμεσα, ώσπου βρέθηκε να στέκει στην ταράτσα του πρώτου ορόφου ενός διόροφου τσιμεντένιου κτηρίου, 7 μέτρα ψηλού, από όπου μπορούσε να αγναντέψει το σκοτεινό άπλωμα μιας γιγάντιας φυσικής πηλιάς. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Στα πόδια του, μπροστά του, μια σιδερένια ανεμόσκαλα, ενσωματωμένη στον τοίχο του πρώτου ορόφου, οδηγούσε στο δάπεδο του φυσικού σπηλαίου που εκτείνονταν για ένα περίπου χιλιόμετρο προς κάθε κατεύθυνση. Το τσιμεντένιο κτίριο, επάνω στο οποίο βρισκόταν, ήταν προφανώς κτισμένο στη μέση της τεράστιας σπηλιάς, της οποίας το ύψος χανόταν στα σκοτάδια. Κατέβηκε προσεκτικά τη σιδερένια κατακόρυφη σκάλα. Τώρα πατούσε επιτέλους στο χωμάτινο δάπεδο της σπηλιάς. Εμπρός του απλωνόταν ένα δίκτυο από στενές σιδηροδρομικές γραμμές, οι πολύ συνηθισμένες στα μεταλλεία και στα ορυχεία. Στην περιφέρεια της σπηλιάς, σε ύψος 2 περίπου μέτρων, ήταν στερεωμένα φώτα ασφαλείας, τα γνωστά και από τους τσιμεντένιους διαδρόμους, φωτίζοντας τον περίγυρο, ενώ κολόνες ηλεκτρικού φωτισμού ήταν τοποθετημένες κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών. Ένα απλό βαγονέτο μεταλλείου ήταν σταματημένο στην αρχή της πιο κοντινής από τις σιδεροτροχές, δίπλα σε μια κολόνα με πινακίδα σήμανσης. «Προς Queen's Gardens», διάβασε το αγόρι στο αμυδρό φως της ηλεκτρικής λάμπας. Πιο κάτω, άλλες πινακίδες σήμανσης ξεχώριζαν στο λιγοστό φως. «Προς King's Cross», «Προς Finsbury», «Blackfriars». Μηχανικά, χωρίς να το πολυσκεφτεί, ο Νικ Μάρβελ πιάστηκε από το παραπέτο του πρώτου βαγονιού και με ένα ελαφρό άλμα βρέθηκε μέσα. Ήταν άδειο, χωρίς κανένα σύστημα οδήγησης, παρά μόνο ένα βαρύ σιδερένιο μοχλό που συγκρατούσε το φρένο. Το αγόρι έκανε το σταυρό του και κατόπιν ελευθέρωσε το χειρόφρενο, επιτρέποντας στο βαρύ όχημα να κυλήσει αργά πάνω στις σιδερένιες του ράγες. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Ήταν μέσα στο βαγονέτο εκείνο και καθώς απομακρυνόταν αργά από το διόροφο τσιμεντένιο κτίριο που ο Νικ Μάρβελ συνειδητοποίησε τη μεγάλη αλήθεια για τις εγκαταστάσεις του Λάρι Ρότεν και της παρέας του. Όλη εκείνη η θαυμαστή πολιτεία με την εκπληκτική τεχνολογία και τα εντυπωσιακά θαύματά της δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια ψευδαίσθηση που δημιουργούσαν στους ανύποπτους και ανίδεους οπαδούς τους μια ομάδα ισχυρών μάγων υπνοτιστών που χρησιμοποιούσαν ψυχοτεχνικές και εφάρμοζαν πλήση εγκεφάλου στα ανυποψίαστά τους θύματα. Και φυσικά, σκέφτηκε ο Νίκ Μάρβελ, πίσω από όλα αυτά ξετυλίγεται πάντα το καταχθόνιο σχέδιο για την υποδούλωση του ανθρώπου, το σχέδιο του άρχοντα του κόσμου τούτου, του διαβόλου. Ο Νικόλαος, ζαλισμένος από την άρκωση και από την υπνοτική υποβολή του Σεβάσμιου, είχε παρασυρθεί για λίγο στο ξεκίνημα της γνωριμίας του με τον υπόγειο κοινό κόσμο. Όχι όμως για πολύ, γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός επέτρεψε στο αγόρι να δει τελικά την πραγματικότητα και να ξεπεράσει την πλάνη της παρέστησης. Αλήθεια, πόσες φορές στη ζωή του δεν είχε διαπιστώσει και αυτός και οι γονείς του την άνωθεν βοήθεια και την απόλυτη προστασία όλων εκείνων που βρίσκονται κάτω από την ασπίδα της αγάπης του Θεού, όσων βιώνουν ενεργά το μυστήριο της Εκκλησίας. Το μικρό βαγονάκι είχε απομακρυνθεί αρκετά από το αρχηγείο του Μετρέγια. Φαινόταν τώρα καθαρά ότι το τσιμεντένιο κτίριο βρίσκονταν κτισμένο στο ψηλότερο σημείο του δαπέδου της τεράστιας σπηλιάς και η ελαφριά κατοφέρεια του εδάφους επέτρεπε στο αγόρι να απομακρύνεται γρήγορα. Σύντομα, με μια μικρή αναπήδηση, το όχημα έστριψε και μπήκε σε μια χαμηλή στοά, αφήνοντας πίσω του τη γιγάντια σπηλιά. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Ο ορίζοντας στένεψε αρκετά, ενώ κάθετα δοκάρια και σιδερένια υποστηλώματα διαδέχτηκαν το σκοτεινό άπλωμα. Ευτυχώς, ο φωτισμός ασφαλείας συνεχιζόταν και εδώ, επιτρέποντας το αγόρι να ελέγχει τη διαδρομή του, η οποία δεν υπήρξε και ιδιαίτερα μεγάλη. Σε πολύ λίγο, μετά κάποια χιλιόμετρα, το έδαφος φάνηκε ελαφρά ανηφορικό, πράγμα που ανάγκασε το βαγονέτο να κόψει ταχύτητα και τελικά να παραμείνει τελείως ακίνητο στο τελευταίο, τελείως επίπεδο, μέρος της διαδρομής. Το ταξίδι είχε τελειώσει. Ο Νίκ Μάρβελ βρισκόταν τώρα σε ένα μικρό άπλωμα, μπροστά σε έναν παλιό ανελκυστήρα ορυχείου, με κλωβό, που τον αποτελούσε ένα σανιδένιο πατάρι και ένα ελαφρό σιδερένιο κυγκλίδωμα με ανοιχτή τη σειρώμενη πόρτα του. Χωρίς ιδιαίτερη σκέψη, το αγόρι άφησε το βαγονάκι και πήδησε στο ασανσέρ σέρνοντας πίσω του την πόρτα. Με ελαφρό τρίξιμο, τα χοντρά σειρματόσχηνα τεντώθηκαν ανυψώνοντας τον κλωβό μέσα σε ένα ενισχυμένο με σιδεροδοκούς φρεάτιο προς την επιφάνεια και ίσως προς την ελευθερία. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Από εδώ και μετά, τα γεγονότα εξελίχθηκαν ραγδαία. Μετά μια αργή, κάθετη διαδρομή, που ο Νικόλαος την υπολόγισε για 200 περίπου μέτρα, το ασανσέρ ακινητοποιήθηκε μπροστά σε έναν συμπαγή τοίχο από την πλευρά της εισόδου του κλωβού, εμφανίζοντας την εσωτερική πλευρά μιας δίφυλης δρύινης πόρτας στην απέναντι πλευρά. Διαπιστώνοντας ότι και η αντικρινή πλευρά του κλωβού λειτουργούσε σαν συρτή πόρτα, ο Νίκ Μάρβελ μπόρεσε να διαβεί τα θυρόφυλλα που άνοιξαν αυτόματα και να προχωρήσει στον μοναδικό στενό διάδρομο, διάδρομο προφανώς του εσωτερικού κάποιου σπιτιού, που εκτείνονταν από εκεί και πέρα, πλαισιωμένο με δρύινες πόρτες, δεξιά και αριστερά, και με διακοσμητικούς θηρεούς, ηλεκτρικούς πυρσούς και πανοπλίες. Απέναντί του, ένα ακόμη ασανσέρ με χοντρό δικτυωτό σιδερόπλεγμα, διακοσμημένο με σφυρίλατα κοσμήματα Art Deco, τον έφερε στον φαρδί βικτοριανό διάδρομο του ισογείου του Θεοσοφικού Κέντρου, του οποίου την ύπαρξη και τον προορισμό αγνοούσε. Του χρησιμεύσε μόνο σαν ένα μέσο γρήγορης διαφυγής. Έτσι δεν δίστασε να διατρέξει την απόσταση με γοργά αποφασιστικά βήματα και να χαιρετήσει τον θηρορό που, μη ενημερωμένος για την εξέλιξη των πραγμάτων, έσπευσε να του ανοίξει με ευγένεια την πόρτα. Ο Νίκ Μάρβελ ανάσανε βαθιά καθώς η βαριά πόρτα έκλεισε πίσω του. Ήταν επιτέλους ελεύθερος. Μπροστά του ο φωτισμένος δρόμος, τα αυτοκίνητα, η αργή κίνηση του πλήθους. Ψηλά ένας μαύρος συννεφιασμένος ουρανός. Ευτυχώς δεν έβρεχε, αν και τα πάντα γύρω του ήταν νοτισμένα. Διάβασε την πινακίδα στη γωνία του δρόμου. Queen's Gardens. Ένα κόκκινο διόροφο λεωφορείο έκανε την εμφάνισή του ερχόμενο από την αντίθετη κατεύθυνση. «Λονδίνο», σκέφτηκε το αγόρι. Βρισκόταν λοιπόν τόσο μακριά από την πατρίδα του, τόσο μακριά από τους δικούς του. Από ένστικτο κοίταξε το ρολόι του. Ήταν Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2008, ώρα 9 μετά μεσημβρία. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων. Κόντευε να το ξεχάσει μέσα στην παραζάλη των γεγονότων των τελευταίων ημερών. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Για μια στιγμή στάθηκε αναποφάσιστος. Ποιο θα έπρεπε να είναι το επόμενο βήμα? Πού θα μπορούσε να βρεθεί σε ασφάλεια? Ποιος θα μπορούσε να του προσφέρει καταφύγιο μέχρι να μπορέσει να δει τι έπρεπε να κάνει? Στο νου του άρχισε να σχηματίζεται μια καινούργια εικόνα. Λονδίνο, Έσεξ, μα βέβαια, η μονή του Τιμίου Προδρόμου, η ιερά σταυροπηγιακή μονή του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ, το ορθόδοξο μοναστήρι του οποίου ιδρυτής και κτήτορας υπήρξε ο γέροντας Σοφρόνιος, αυτή η μεγάλη αγιασμένη μορφή του περασμένου αιώνα. Το Έσεξ ήταν ανατολικά, τόσο κοντά στο Λονδίνο. Μόνο λίγα χιλιόμετρα. Το θυμόταν αυτό καλά ο Νικόλαος, όταν πριν 3 χρόνια είχε ψάξει σε χάρτες, έχοντας διαβάσει το υπέροχο βιβλίο που ο γέροντας Σοφρόνιος είχε γράψει. Τον βίο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Ο Άγιος Σιλουανός του Άθο. Εκδόσεις Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλία. Το σπουδαίο εκείνο βιβλίο που περιγράφει τόσο ζωντανά τον βίο και τους αγώνες του Αγίου που υπήρξε γέροντας του Πατρός Σοφρονίου. Ο Νίκ Μάρβελ ένιωσε μια ανίποτη χαρά. Η λύση είχε βρεθεί. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Με γοργό βήμα ανακατώθηκε με το πλήθος προς την οδό Bayswater. Δεξιά του απλωνόταν το πάρκο Kensington Gardens και πιο πάνω το Hyde Park. Εκεί, ανάμεσα σε μια πυκνή συστάδα δένδρων, κρυμμένος από τα περίεργα μάτια, στανοτισμένα από την υγρασία χόρτα, ο Νίκ Μάρβελ γονάτισε και με δάκρυα ευχαρίστησε τον Κύριο που σε λίγες ώρες επρόκειτο να γεννηθεί για μια ακόμη φορά στις καρδιές των ανθρώπων. Τον ευχαρίστησε για τη σωτηρία του και ευχήθηκε για τους γονείς του και για τον κόσμο ολόκληρο. Τελειώνοντας, δεήθηκε και για την άθλια ψυχή αυτού που είχε γνωρίσει σαν λόρδο Τζέραλτ Ρίντουαρτ Άμον, που τόσο φρικτό θάνατο είχε βρει μπροστά στα μάτια του. 3 ώρες αργότερα, κουρνιασμένος στην άνετη πολυθρόνα, στη ζεστασιά του λεωφορείου, διανύοντας τα χιλιόμετρα της εθνικής αρτηρίας Α127 της γραμμής Λονδίνου Έσεξ, ο Νίκ Μάρβελ ξεκίνησε να κάνει μέσα του το απόδειπνο, την προσευχή πρώτου ύπνου που όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τελούν καθημερινά μετά το βραδινό φαγητό. Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα οι κτήσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Την ίδια ώρα η Μαρία Κοντζιά, σε ένα άνετο υπνοδωμάτιο, στον 14ο όροφο του ξενοδοχείου President, προσπαθούσε να ηρεμήσει από την ένταση των τελευταίων ημερών. Από τη μεγάλη μπαλκονόπορτα, η θέα της νυχτερινής Μόσχας του Μητροπολιτικού Ναού του Σωτήρος Χριστού, της φωτολουσμένης όχθης του Μόσκουβα, των εκκλησιών και των ανακτόρων του Κρεμλίνου, ήταν γοητευτική. Όμως για τη Μαρία τίποτε από τα ωραία εκείνα δεν φαινόταν να έχει σημασία. Γονατισμένη στο παχύ χαλί, μπροστά στο μικρό τρίπτυχο με τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και των ταξιαρχών, είχε τα μάτια στραμμένα στην τιμιωτέρα των Χερουβίμ, που στην αγκαλιά της κρατούσε ως βρέφος τον σωτήρα του κόσμου. Ένας απαλός ψήθυρος γέμισε το δωμάτιο. Υγειασμένε Ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός σε σαρκώθη και παιδίων γέγονεν. Την ίδια πάντα ώρα, στις πλαγιές του καλλίδρομου, στο καθολικό της Ιεράς Μονής της Θεοτόκου, ένας άνδρας και 5 παιδιά γύρω του σιγοψιθύριζαν τα λόγια της αδερφής Αντωνίας, που με τις άλλες μοναχές έστηκε μπροστά στο ψαλτήρι, ενώ μέσα από το ιερό τους παρέστηκε η σεπτή μορφή του πατρός Τιμοθέου. «Ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις, δόξα σύ». Ναι, ήταν Χριστούγεννα. Και ο Χριστός γεννιόταν στις καρδιές των ανθρώπων, και στην καρδιά του Άγγελου και στην καρδιά της Μαρίας και στις καρδιές των παιδιών τους. Και όλη τους η οικογένεια ήταν ενωμένη, ενωμένη με δεσμούς που ίσως λίγοι μπορούν να τους κατανοήσουν. Ενωμένη και εδώ και στην αιωνιότητα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλόν. Επίλογος. Ξημερώνει Χριστούγεννα. Εδώ και σχεδόν 2000 χρόνια, την ημέρα αυτή, την ημέρα που γεννιέται ο Κύριος της δόξης, οι οικογένειες φροντίζουν να βρίσκονται μαζί. Σε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο και ειδικά στα ορθόδοξα σπίτια, η ημέρα έχει ιδιαίτερη σημασία. Κοιμούνται νωρίς το βράδυ της παραμονής για να ξυπνήσουν ανήμερα, νύχτα ακόμη, και ξεκινούν για την εκκλησία. Ο όρθρος αρχίζει στις 5 το πρωί και η Θεία Λειτουργία τελειώνει στις 9. Συνήθως κοινωνούν την ημέρα αυτή έχοντας εξομολογηθεί και προετοιμαστεί κατάλληλα για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γύρω από το πρωινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι, τα παιδιά, αλλά και οι μεγάλοι, έχουν την ευκαιρία να γευθούν πολλά από αυτά που στερήθηκαν στις 40 ημέρες της νηστείας των Χριστουγέννων. Το μεσημεριανό τραπέζι είναι αντίστοιχα πλούσιο και η χαρά μικρών και μεγάλων για αυτήν την ξεχωριστή ημέρα είναι ανάλογη. Χαρά και αγάπη για το γεγονός ότι γεννήθηκε ο Σωτήρας του κόσμου. Είναι τα πρώτα Χριστούγεννα που η οικογένεια του Άγγελου και της Μαρίας, η κατοίκον εκκλησία, όπως την ονομάζει ο Απόστολος, φαίνεται σκορπισμένη στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Όμως η αγάπη που θερμαίνει τις καρδιές τους, καθώς και η κοινή πίστη και βίωση στα πλαίσια της Εκκλησίας, εξαφανίζουν τα χιλιόμετρα της απόστασης. Άραγε θα βρεθούν οι ήρωές μας και πάλι μαζί σε νέες περιπέτειες, καθώς η κοσμοκρατορία του Λάρι Ρότεν διανύει ήδη το πρώτο της έτος. Μια μάχη μπορεί να κερδίθηκε, όμως ο πόλεμος σίγουρα δεν τελείωσε ακόμη. Το μυθιστόρημα συνεχίζεται. Νίκ Μάρβελ, «Ο πόλεμος με το θηρίο». Συγγραφέας είναι ο Μάρκ Ελίας Τζόνς. Μετάφραση, προσαρμογή, Ιωάννης Μιλιώνης. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων. Χορηγός, Κέντρο Ενωριακής Διακονίας του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πατρών. Διάβασε η Πανάγιο Γεωργίου.